Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens ir 9:01, 24. oktobrī, otrdienā. Ar jums šeit Radio Marija Latvija ēterā nav ierastā priestara Pētera Skudras balss, kā šajā laikā allaži ir ierasts, bet priestars Pēteris ir deleģējis manu šorīt būt cilvēkam studijā, kas pieņem priestera Edija Sileviča rīta katehēzi par šī rīta tēmu reliģijas tīkums, un jāsaka, ka arī šo stundu kopā šeit būšu ar jums es un priesteris Pēteris ir pelnīti atpūšas, ir devies pelnīti atpūtā, lai viņam ir brīnišķīga šī diena, bet mēs, mīļie, paliksim kopā un klausīsimies, ko mums nu, jādomā, ka visticamāk kaut ko tādu, ko neesam vēl zinājuši, noteikti pratīs pastāstīt priesteris Edijs. Vienu pieminēšu, ka no ierastās kārtības, tāpēc, ka nav priestera Pētera, mēs neatkāpsimies. Tāpat kā Allaži, jūs esat aicināti mums zvanīt, ja jums ir jautājumi par tēmu, par kuru mēs runājam šajā rītā, tātad reliģijas tikums. Zvanīt varat uz tiem pašiem numuriem 67969131. Un arī rakstīt uz to pašu numuru 26677272. Ja jums ir ērti lietot e-pastu, lietojiet e-pastu un rakstiet studija at rml. Bet šobrīd mums ēterā pievienosies Liepājas svētā Jāzepa, Liepājas svētā Meinarda, Liepājas Māras un Grobiņas svētās Brigitas draudzes vikārs, priesteris Edijs Sileviča. Labrīt!
Labrīt!
Es ceru, ka jūs mūs dzirdat labi, jo mēs jūs dzirdam tiešām labi, un ka varēsim šo laiku pavadīt kopā brīnišķīgi. Un aicinu, jā, klausītājus pievienoties šai, nu, es gribu teikt, sarunai par reliģijas tikumu. Vai es pareizi saprotu, priester Edij, ka šī mums tomēr būs tāda kā saruna par šo tēmu?
Nu jā, es vēlos varbūt mazliet ieskicēt dažas tādas pamatnostādnes attiecībā uz šo jautājumu, un tad ja piemēram, cilvēki grib kaut ko precizēt vai plašāk saprast šajā lietā, tad ik viens ir aicināts uz sarunu un, teiksim, arī iesaistīties tajā tēmā, par kuru mēs runāsim.
Jā, brīnišķīgi. Tātad rakstiet vai zvaniet, kā jums ir ērtāk, tā arī mēs priecāsimies saņemt no jums jautājumus. Bet, priester Edij, šobrīd mikrofons ir jūsu ziņā.
Pirms kādu laikā priesteris Pēteris man sazinājās ar mani, un viņš sacīja, ka viņš un kopā ar radio klausītājiem apskata jautājumu par baušļiem, ka ir sākts runāt par divu likumu, par divu baušļiem. Un, tiksim, pirms mēs runājam par reliģijas likumu, par reliģijas tikumu, es atvainojos, tad mums jāsvaro, ka šis reliģijas tikums iekļaujās šajā plašākajā dieva likumu un dieva baušļu kontekstā. Un šie te baušļi mums ir dāvā tādā īsā un ļoti konkrētā formā. Tad mēs zinām, ka svētajos rakstos, vecajā derībā un vēlāk arī baznīcas mācībā, Šie likumi ir tādā īsā un konkrētā formā mums doti, un tāpat laikā aiz šiem īsajiem un konkrētajiem likumu formulējums stāv milzīga plaša garīgās un morālās dzīves realitāte. Un runājot par divu likumu, par divu baušļiem, tad šis likums mums ir absolūti nepieciešams, lai mēs virzītos pretī savas dzīves galvenajam mērķim. Un tāpat laikā baušļi un likumi paši par sevi nav mūsu dzīves mērķis. Kristietības mērķis nav ievērot likumus, piepildīt likumus. Tas nav, teiksim tā, nevis mērķis, bet tas nav galvpunkts. Bet šie likumi mums ir kā līdzeklis, lai mēs nepazaudētu pašu svarīgāko, lai mēs nepazaudētu pašu būtiskāko. Un pats būtiskākais cilvēka dzīves mērķis ir vienotība ar Dievu. Tātad svētlaimīgais redzējums, debesis, lai kā mēs to arī nosauktu. Un viss šīs lietas, šie likumi un morālās dzīves prasības mums vienkārši palīdz orientēties un palīdz nosargāt to, kas ir pats svarīgākais, pats būtiskākais ceļā pret šo galveno pašu svarīgāko mērķu – Dievu. Un mūs palīdz nosargāt mūsu šo te vienotību ar Dievu. Un cieši ar to saistīts ir pirmais bauslis, pats pirmais bauslis Dieva likumā un arī reliģija, jeb reliģijas tikums, par kur mēs šodien runāsim. Tad jau pirmais jautājums varētu būt tāds, kas ir reliģija. Šodien tad, kad cilvēks dzird vārdu reliģija, viņš parasti to saista ar atšķirīgām reliģiskās dzīves tradīcijām. Piemēram, mēs domājam, ka kristietība ir reliģija, islāms ir reliģija, hinduisms ir reliģija un tam līdzīgi. Taču pirms šim dažādajām tradīcijām, pirms dažādām struktūrām, reliģija savā būtībā ir darbība. Tā reliģija ir netik daudz šīs dažādās tradīcijas un reliģiskās, teiksim, struktūras, bet reliģija savā būtībā ir darbība. Reliģija ir kaut kas tāds, ko tu dari. Un turklāt reliģija ir ne tikai darbība, bet reliģija ir arī tikums. Un tikums, mēs saprotam, tikums tas ir kaut kas labs, tad reliģija arī ir kaut kas labs. Ja tikums tā ir pastāvīga un stingra nostāja un gatavība darīt kaut ko labu, un reliģija iekļaujās šajā te kategorijā. Tā ir pastāvīga un stingra nostāja darīt kaut ko labu. Mēs saprotam, ka šis tikums ir cieši vienots tas ir cieši saistīts ar mūsu attiecībām ar Dievu. Un runājot par tikumiem, mēs zinām, ka tikumi ir kas tāds, kas cilvēku pilnveido, un arī reliģija, arī šī te darbība ir kaut kas tāds, kas cilvēku pilnveido. Un pilnveido tieši šim te augstākajam mērķim. Augstākajam mērķim tas ir vienotībai ar Dievu. Tātad reliģija mūs gatavo vienotībai ar Dievu. Šī te darbība, šis reliģiskais tikums mūs gatavo vienotībai ar Dievu, ar mūsu dzīves augstāko mērķi. Un tādēļ, kad mēs sakam vārdu reliģija, tad mēs šajā brīdī mēs varam, teiksim, aizmirst par to, ka ir dažādas reliģijas šai pasaulē, piemēram, kristietība un islāms un hinduismas un budismas un dažādas citas reliģiskās dzīves izpausmes, bet ir svarīgi apzināties, ka reliģija ir kaut kas, ko mēs daram, kaut kas tāds, kas mūs pārveido un palīdz mums virzīties pretī dzīves augstākajam mērķim. Vienotībai ar Dievu. Un par reliģiju kā par tikumu, tad mēs varētu parunāt pēc pauzītes, pēc kāda brīža.
Brīnišķīgi, tad šajā brīdī es piedāvāju dziesmu, brāļi, priecājieties. Mēs pēc dziesmas atgriezīsimies un turpināsim šī rīta katehēzes tēmu reliģijas tikums. Ar mums šeit Radio Marija Latvija ēterā šajā rītā ir, jāsaka, gan telefoniski, ne uz vietas, ir priesteris Edijs Silovičs no Liepājas. Bet šobrīd kopā baudīsim dziesmu brāļi priecājieties. Thank you. Mēs redzēt, kā kopā priecājāmies, un šobrīd esam atkal atgriezušies Radio Marija ēterā ar rīta katehēzi, kuru šobrīd mums no Liepājas palīdz, un jāsaka arī, ka mūs tajā ved priesteris Edijs Silevičs. Pulkstens ir 9:13 minūtes, ir otrdiena, 24. oktobris, ja kāds vēl to nav pamanījis vai ir palaidis garām, tad ziniet, ir tā. Šeit ar jums Radio Marija ētera nav priestara Pētera Skudras, bet esmu es Judīte un atgādinu mīļie, ka ja jums ir jautājumi un tādi rodas un tādi parasti rodas un man jau ir radušies un tos es tūlīt uzdošu, ja jums ir jautājumi, jūs droši rakstiet vai arī zvaniet, priestaris Edijs ticu, ka ir, būs priecīgs atbildēt uz tiem, jo nu, lai nepaliek tādas neizpratnes, nezināšanas, jo nav kādu nepareizu jautājumu, ir vienkārši varbūt nepareizi domāt kaut ko un nepajautāt, jo tad var turpināt domāt kaut ko šķērsām, un lai tā nebūtu, tāpēc mēs šeit esam, un arī priesteris Edijs šeit ir. Tātad atgādinu, ka pirms dziesmas priesteris Edijs mums tātad stāstīja par reliģiju un par tīkumu, un priesteri jūs teicāt, ka tātad tīkums ir pastāvīga un stingra nostāja darīt ko labu. Un tad man ir jautājums, tad reliģija, un jūs teicāt, ka reliģija un tīkums tā kā nu, viens un tas pats pēc būtības, vai tad sanāk tā, ka reliģija tad būtu pastāvīga un stingra nostāja darīt ko labu Dievam, Dievam par godu?
Tieši tā. Tieši tā. Ir, kā es teicu, tikumi ir kaut kas tāds, kas mūs pārveido, kas mūs pilnveido. Un runājot par reliģijas tikumu, par šo darbību, par reliģiju, tas ir kaut kas tāds, kas mūsos nostiprina mūsu attiecības ar Dievu, kas padziļina mūsu attiecības ar Dievu. Un šeit mēs varētu mazliet varbūt izvērst to jautājumu par to, kas ir tikums un ko mēs saprotam ar vārdu tikumi.
Un kas tad ir tikums?
Tad pirmkārt mēs izšķiram divu veidu tikumus. Tad ir divas, var teikt, lielas tikumu grupas. Mēs izšķiram teologālos tikumus un morāliskos tikumus. Vispirms par teologālajiem tikumiem. Teologālajie tikumi, mēs redzam šī vārda saknē ir vārds teo, teos, dievs. Mēs saprotam, ka tie ir likumi, kas nāk no, tie ir tikumi, kas nāk tiešā veidā no Dieva. Un es saprotu, ka jūs par to jau nesen esat runājuši, tad tie ir trīs. Tā ir ticība, cerība un mīlestība. Tie tikumi, ko cilvēks pats nerada, bet ko viņš saņem līdz ar Dievu žēlistību. Piemēram, tad, kad cilvēks pieņem kristību, kristības sakramentu, viņš pārdabiskā veidā saņem šos teologālos tikumus, ticību, cerību un mīlestību. Tātad šitie tikumi, kas izpaužās kā Dieva žēlstības dāvana mūsu dzīvēs. Un ja cilvēka dvēselē ir dievišķā dzīvība, ja tas, ko mēs saucam par svētdarošo žēlstību, tad viņam lielākā vai mazākā mērā piemīt arī šie teologālie tikumi. Viņā pastāv, viņā dzīvo šie Dieva ielietie tikumi. Tad var teikt, Dievs darbojās caur cilvēku, neatkarīgi no teiksim, tad šis tikums, teikt, aug pateicoties Dieva žēlastībai cilvēka dzīvē, pateicoties dievišķajai dzīvē, kas ir mūsu dvēselēs. Tad tie ir teologālie tikumi, Dieva dāvātie tikumi, bet ir otra grupa, tikumu, un tos mēs saucam par morāliskajiem tikumiem. Un šie morāliskie tikumi tiek iegūti nevis tiešā veidā no Dieva, bet tie tiek iegūti cilvēciskās piepūles rezultātā. Un morālisks tas ir kaut kas ir saistīts ar cilvēka saprātu un ar brīvo gribu. Vispār, lai mēs runātu par morālo dzīvi, par morāli, par morāliskajiem tikumiem, tad mums ir jārunā par cilvēka spēju saprast lietas un brīvi izvēlēties. Piemēram, mēs nevaram runāt par morālo dzīvi attiecībā uz kaut kādiem priekšiem šajā pasaulē vai uz dzīvniekiem, lai mēs varētu runāt par morālu, tad ir jābūt šim te Dieva attēlam, ir jābūt saprātam un ir jābūt brīvai gribai, spējai saprast un izvēlēties. Un tad, kad mēs spējam saprast un izvēlēties, tad sākās arī morālā dzīve. Tad morālā dzīve ir saistīta ar mūsu izvēlēm un ar mūsu rīcību. Un šie morāliskie tikumi, tad otrā tikuma grupa, tie tiek iegūti cilvēciskās piepūles rezultātā. Tad šie morālie tikumi aug pateicoties mūsu piepūlei, mūsu darbam. Un starp morāliskajiem tikumiem, starp šiem otrās grupas tikumiem, galvenie ir tās sauktie kardinālie tikumi. Un tie ir četri – apdomība, taisnīgums, dosme un mērenība.
Tātad apdomība, taisnīgums, drosme un mērenība, ja pareizi?
Jā,
mums te kaut kas noraustījās sakaros, un tāpēc vienu vārdu mēs tā īsti nedzirdējām līdz galam. Tātad, jā, šie četri.
Tie ir morāliski tikumi. Tātad tie sakņojās cilvēkā darbā. Tātad cilvēks kļūst apdomīgāks, ja viņš grib kļūt apdomīgāks. Cilvēks kļūst taisnīgāks, ja viņš apzināti izvēlās. Kļūt taisnīgāks. Cilvēks kļūst drosmīgāks, ja viņš izvēlās kļūt drosmīgāks. Tātad viņam ir jāstrādā ar sevi, viņam ir jācīnās pret gļēvumu un tam līdzīgi. Un līdzīgi ar mērenību. Mērenība ir iekšēja disciplinētība. Un tad šie morāliskie tikumi lielā mērā ir saistīti ar mūsu prāta spriedumiem, mums ir jāsaprot, kāda ir patiesība. Un tādēļ pirmais starp šiem dabiskajiem tikumiem, starp morāliskajiem tikumiem ir apdomības tikums. Tad mēs raugamies uz pasauli un mēs cenšamies pieņemt, teiksim, tāds racionāls un saprātīgs spriedums. Un pēc tam saskaņā ar šiem spriedumiem mēs attīstam sevi šos te dabiskos tikumus, taisnīgumu, drosmi, mērenību. Un arī reliģija, jeb reliģijas tikums pieder pie šiem dabiskajiem tikumiem, pie morālajiem tikumiem. Tad mums arī šķiet, ka reliģija, tas varētu būt tikums, kas nāk no Dieva, ka reliģiozitāte varētu cilvēkā būt ka tā varētu nākt tiešā veidā no Dieva. Bet patiesība ir tāda, ka reliģijas tikums ir dabisks tikums, ka tas sakņojās cilvēka dabā. Un šis reliģijas tikums, ja mēs to nostādām iepretī kardinālajiem tikumiem, apdomībai, taisnīgumam, drosmei un mērenībai, tad reliģijas tikums ir tiešā veidā saistīts ar taisnīgumu. Reliģija ir tiešā mērā saistīta ar taisnīgumu, tā sakņojās taisnīgumā. Un šis te taisnīgums, ko nozīmē taisnīgums? Taisnīgums ir morālisks tikums, jeb dabisks tikums, kam ir raksturīga, pastāvīga un noturīga griba atdot Dievam un tuvākajam to, kas tiem pienākās. Ja mēs runājam par taisnīgumu cilvēku savstarpējās attiecībās, piemēram, ja darba devējs strādniekam maksā godīgu algu, viņš maksā vienmēr, un viņš maksā labprāt, tad mēs varam sacīt, ka šim darba devējam piemīt taisnīguma tikums.
Bet tajā pašā laikā mums kā tā darbiniekam tajā gadījumā būtu tikai, nu, tikai tā, attiecīgi, nu, normāli, jāsaka, varbūt tas vārds nav pareizs šajā vietā, bet ka mēs esam tikpat taisnīgi pretī, ka mēs godprātīgi un laikā daram savu darbu. Pareizi, saprotu, tad šīs attiecības var būt appusēji taisnīgas.
Katrs saņem to, kas viņam pienākās saskaņā ar savu atbildību, ar saviem pienākumiem, ar izdarīto darbu un tam līdzīgi. Taisnīgums tas ir tāds godīgums cilvēku savstarpējās attiecībās. Tad šis taisnīguma tikums, tas aug cilvēkā, jo viņš vairāk morāli nobriest, jo viņš vairāk pieaug kā cilvēks, jā, jo vairāk arī šis te Jo būtiskāks viņam ir taisnīgums, un jo viņš augstāk vērtē taisnīgumu. Tātad, un vēlreiz, tātad, taisnīgums ir, tas nozīmē to, ka katrs saņem to, kas viņam pienākās. Tas attiecās uz cilvēku savstarpējām attiecībām, un tas attiecās arī uz mūsu attiecībām ar Dievu.
Man priestari jums jautājums tagad jūsos klausoties. Vai varam pieņemt, vienkārši man rodas tāda, nu tā, es nezinu, to ar savu pieredzi var teikt vai kā, ka cilvēks pēc būtības taču ienāk pasaulē, viņam ir šie četri, šie, ko jūs saucāt par kardinālajiem tikumiem, tiem, kas viņiem dabīgi cilvēkā ir iekšā. Un vai ir tā vai nav, sakiet man, ka caur, nu, kopjot, apzināt, protams, cilvēks, jūs teicāt, arī apzināt ar savu prātu, var kopt un pilnveidot šos četrus tikumus, šos morāliskos tikumus, apdomību, taisnīgumu, drosmu un mērenību, bet caur to, ka viņš tā, nu, jāsaka, uzcītīgi vai atkal un atkal, kā saka, izdara kādas lēmumus tieši balstoties uz kādu no šiem tikumiem, ka viņš tādā veidā var arī iemantot šos dievišķos tikumus, no Dieva dotos tikumus, ja viņš arī, piemēram, nu, vai nav vēl nav bijis kristīts un nav saņēmis caur kristību šo, vai, nu, ja kaut kāda apstākļa dēļ viņam vēl viņa nepiemīt, bet ka viņš tos var iemantot, kā saka, kultivējot sevī šos morāliskos tikumus. Bet tas ir galīgi šķērsām, tas, ko es tagad pateicu.
Tas nav galīgi šķērsām. Tur pastāv zinām saikni starp teologālajiem tikumiem un morāliskajiem tikumiem. Pastāv saikni. Ja cilvēks ļoti mērtiecīgi strādā un attiecībā uz šiem kardinālajiem tikumiem, ir svarīgi apzināties to, ka patiesībā tas ir mantojums un izpratni par šiem kardinālajiem tikumiem. Tas ir mantojums no antīkās pasaules. Tas nāk ka izpratni par šiem tikumiem no Aristoteļa filozofijas. Mēs zinām, ka vēlākos gadsimtos tad, tas labas un būtisks lietas viņas tika integrēts arī kristīgajā mācībā. Tad, un šie dabiskie tikumi par viņiem jau bija izpratne jau senajā pasaulē. Tad vēl pirms Kristus cilvēki zināja par to, ka ir šīs te, par to, ka ir šie tikumi, šie dabiskie tikumi. Un tāpat laikā, runājot par tikumiem, kas nāk no Dieva, viņi šos dabiskos tikumus apgaismo un pilnveido, var teikt. Bet tāpat laikā šie dabiskie tikumi mūs var sagatavot Dieva žēlastības saņemšanai. Ja teiksim, cilvēks, kurš ir tikumīgs, kurš meklē labo, viņš meklē arī Dievu, viņš tiecās pēc Dievu, uzzinās viņš to vai nē. Bet Dieva žēlastība, tā dievišķā dzīve un šie teologālai tikumi, kas nāk līdz ar dievišķo dzīvi, tie tomēr ir tiešā veidā jāsaņem kā Dieva dāvana. Teiksim, ja. Un tad atbildot uz to jautājumu, šie dabiskie tikumi, kurus cilvēks var attīstīt ar prātu un ar gribas piepūli, šie dabiskie tikumi, viņi sasniedz savu pilnību, tad, kad mēs saņemam šo te, var teikt, palīdzību no augšienas, tad, kad mēs saņemam Dievu žēlastību, tad šie dabiskie tikumi, iegūst savu tādu dziļāko jēgu un nozīmi. Tā kā mēs zinām, ka principā Dievs mēr dabu, bet Dievs, tiksim, Dieva žēlastība, ja divišķā dzīve neatmet mūsu dabu un to, kas ir dabisks, bet pilnveido to. Un tas pats attiecās arī uz saikni starp šiem te teologālajiem, dievišķiem tikumiem un dabiskajiem tikumiem. Tātad šie pārdabiskie tikumi, kas nāk no Dieva, apgaismo un pilnveido to, kas mūsos ir dabisks. Ja cilvēkā ir šī labā griba un vēlēšanās augt un pilnveidoties patiesībā, tad viņš kļūst atvērtāks šai Dieva žēlstībai. Un tāpat laikā viņš nekādā veidā nevar izraisīt, teiksim, pats, viņš nevar radīt sevī šos pārdabiskos tikumus. Un tātad, tādu būt atbildi.
Nu jā, es saprotu, jā, ka viņš nevar, es vienkārši domāju, vai viņš ar saviem šiem centieniem, varbūt, ka pat dab, nu kā jūs arī sakat, viņi ir dabīgi, tas ir cilvēkā būt, nu viņa cilvēks, cilvēka būtībā būt ar šiem morāliskajiem tikumiem, ka viņš vienkārši, viņš jau, nu, iemanto to, ka Dievs vienā brīdī redzot viņu šos centienus arī, nu tā kā, viņu, nu, viņam arī šīs dāvanas ar šiem teologālajiem tikumiem, ar šiem dievišķajiem tikumiem, ka viņš arī apbalvos to cilvēku.
Jā, bet šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka te nav runa par tādu kā apbalvošanu. Tā ir tā dispozīcija. Šī dispozīcija var veicināt to, ka cilvēks saņem šos tikumus, bet tāpat laikā Dievs ir pilnīgi brīvs cilvēkam tos dāvāt tajā laikā, kad viņš to uzskata.
Jā, protams.
Un vienmēr, pieņemsim, dažreiz arī mums var šķist, ka mēs esam tie, ka mēs esam, nu, teiksim, mēs esam strādājuši un bijuši godprātīgi ļaudis, un tad Dievs to ir redzējis, un tad viņš ir novērtējis to, un tad viņš ir dāvājis savu žēlstību, bet parasti ir tieši otrādi. Tas, ka mēs esam nostājušies uz patiesības ceļu, tas, ka mēs meklējam patiesību, tas, ka mēs gribam pilnveidoties kā cilvēki, tas visbiežāk un vienmēr patiesībā ir Dieva žēlstības inspirēts. Arī, ja cilvēks grib mainīties savā dzīvē, ja viņš ir sācis meklēt Dievu, ja viņš ir sācis augt tikumos, tad tas kā likums nāk jau, var teikt, arī šeit mēs runājam par divu veidu divu žēlastību, teiksim, ja, ir šī tēma. Ir svētdarošā žēlastība, kas ir tīrākajā veidā kaut kas nepelnīts, piemēram, kristībā mazs bērns, viņš saņem svedru šo žēlus, viņš tur nav nopelnījis, tur nav nekāda viņa nopelna, tā ir tīrākajā veidā Dieva dāvana. Bet tāpat laikā mēs runājam arī par tā saukto aktuālo žēlistību, jeb žēlistību, kas mums dot, tiek dot noteiktos dzīves mirkļos, noteiktās dzīves situācijās. Un šī aktuāla žēlistība, tā, tās mērķis, ir tāda Dievs palīdz cilvēkam tuvoties viņam un patiesībā pieņemt arī svedrošo žēlistību. Citiem vārdiem, arī tas, ko mēs teiksim, arī tās dabiskās lietas un vēlme augt tikumos, dabiskos tikumos var nākt, principā var sakņoties dievišķā inspirācijā, cilvēks to apzinās vai nē. Tā kā visam pāri ir šī te dieva žēlistības princips, gracija, prima, kā mēs sakam. Tātad viss, un, protams, cilvēkam ir savu prātu un gribas autonomiju, un viņam ir jāizvēlās labais, un viņam ir jāizvēlās patiesība, viņam ir jāizvēlās tas, kas ir patiesi skaists un labs un patiesis, bet beigās viss ir žēlistība. Viss ir žēlistība arī tas, kas... Arī tas, ko mēs it kā uzskatām, ka mēs darām. Tā kā...
Manuprāt, izklausās, ka mums ir nu gaiša nākotne priekšā, ja vien mēs arī paļaujamies un, nu jā, es domāju, arī ieklausamies, vai ne, sirdī, ja mēs ieklausamies, jo tur jau arī ir ierakstītas daudzas atbildes, mums atliek tikai klausīties un tām sekot, un tad arī Dievs to redz, jo Dievs uzlūko mūsu sirdi. Priester, vai jūs piekritīsiet, ja šobrīd mēs paņemsim nelielu pauzi un paklausīsimies mūziku, un pēc mūzikas atgriezīsimies, un man atkal ir kāds jautājums.
Labi,
bet tiksimies ar priesteri pēc brīža, bet šobrīd baudīsim My Everything.
When my hope is lost and my strength is gone, I run to you and you alone. I can't get up and I can't go on, I run to you and you alone. 'Cause you're my light in the dark and I sing with all of my heart. Mine. This is all I know how to say.
Tu esi mans viss, tā mums dziedāja Old City. Pulkstens ir 9:37 minūtes, otra dienā, 24. oktobrī. Radio Marija Latvija ēterā, kā ierast šajā laikā, ir priestera katehēze, taču jāsaka, ka šajā rītā šeit ar jums studijā nav un nebūs priestera Pētera, jo viņš ir devies pelnītā atpūtā. Lai viņš atpūšas, lai viņam brīnišķīgas šīs dienas, bet mēs šajā rītā esam saukuši talkā priesteri Ediju Siloviču no Liepājas, kurš mums ir pieslēdzies, nu jāsaka, gan attālināti šeit studijā, nē, un mēs šajā rītā runājam par reliģijas tīkumu un par reliģijas tīkumu esam aizrunājušies tik tālu, ka ir tīkumi, kas vispār ir tīkums, kā tie sadalās, kā mēs tos iemantojam, no kurienes tie mūsos ir vai arī var būt. Un, priesteri Edī, man ir jautājums tāds, nu, pirmkārt, jau droši vien mazliet tāds apkopojošs, kā tad tur veikās, pārskatot šos tikumus, kā tad tur īsti paliek ar reliģijas tikumu, un kā tad mēs to varam izpaust, vai kā mēs to jau neapzināti, bet izpaužam, kas ir tās lietas, kā, ko mēs dzīvojot savas ikdienas dzīves un esam iemantojuši šos tikumus, un kā mēs to izpaužam vai varam izpaust aiz savas labas gribas?
Mēs noskaidrojam, ka reliģijas tikums, ka tas ir, ka tas sakņojās mūsu dabā, cilvēciskajā dabā. Tas ir cieši saistīts ar mūsu izvēlēm un ar mūsu un ar to, ko mēs darām. Un mēs runājam par to, ka cilvēki var būt teiksim, taisnīgi vai netaisnīgi savā starpā. Tad ir taisnīguma tikums, viens no kardinālajiem tikumiem, kas kas ir cieši saistīts arī kas ir cieši saistīts ar mūsu cilvēciskajām attiecībām. Bet tāpat šis te taisnīgums var izpausties mūsu attiecībās ar Dievu. Un reliģijas tikumam ir visciešākā saistība ar mūsu attiecībām ar Dievu un taisnīgumu mūsu attiecībās ar Dievu. Ja mēs esam attiecībās ar Dievu taisnīgi, ja mēs esam taisnīgi pret Dievu, un ja mēs dodam Dievam to, kas Dievam pienākās savā dzīvē, tad mēs varam runāt par reliģijas tikumu. Tad reliģijas tikums, tas nozīmē, tas izpaužās tā, ka mēs dodam Dievam to, kas Dievam pienākās.
Un ko jūs ar to, kādus varbūt, nu es nezinu, divus piemērus nosaukt ar to, ja mēs daram to, kas Dievam pienākas? Nu, lai nav, nu, lai tas ir kaut kas tieši saprotams.
Nu, piemērs varētu būt svētdienas svētā mise. Svētdienas svētā mise, tas ir taisnīguma jautājums. Mēs zinām, piemēram, ka Dievs mums ir devis visu, sākot ar mūsu eksistenci un beidzot ar visu to, ko mēs saucam par savējo. Mēs visi saņemam no viņa. Viņš mums dod dzīvību, viņš mums dod laiku, viņš mums dod iespējas. un ir tikai taisnīgi, ja mēs vēršamies pie Dievu ar pateicību. Tad, protams, teiksim, tā kā bērnu vecāku attiecībās bērns var nemitīgi ņemt un nekad paldies nepateikt. Bet, ja pieņemsim, bērns ir taisnīgs, un ja viņš mīl savus vecākus, tad viņam būs ļoti svarīgi pateikt viņiem paldies un novērtēt to. Un vēl lielākā, daudz augstākā pakāpē tas attiecās uz mūsu attiecībām ar Dievu. Un atgriežoties pie svētās misas, mums ir tad svētā misa un svētdienas dievkalpojums. Mēs zinām, ka tas ir viens no likumiem, viena no prasībām, uz kur baznīca raugās ļoti, ļoti nopietni. Mēs zinām, ja cilvēks bez attaisnojuša iemesla svētdienā nav baznīca, tad viņš izdara smagu grēku. Ja cilvēks ir slims vai viņam ir teiksim, maz bērnu vai tam līdzīgi, ir situācijas, kad cilvēks nevar būt svētajā misē, bet ja viņš, pieņemsim, nav svētajā misē savu slinkumu, nolaidības un vienaldzības dēļ, tad viņš izdara smagu grēku. Un bieži vien cilvēks saka, nu tas jau ir pat daudz, kā tā var būt, kā tas var būt smags grēks. Kā tas, ka es neesmu svētdienā svētajā misē, kā tas var būt smags grēks. Bet te ir runa par taisnīgumu. Tad vai tu dod Dievam to, kas Dievam pienākās, vai tev nedēļā ir viena stunda vai pusotra stunda laika, lai būtu baznīcā kopā ar citiem viņu bērniem, lai klausītos viņu vārdā, lai piedalītos evharistiskajā upurī. Un tad tas, tad, kādēļ cilvēks ir smagu grēku, ja viņš neapmeklē svētā misa, tad ir kā tā vietā, lai pielūgtu Dievu, viņš pielūdz kaut ko citu, viņš pielūdz savu sevi, viņš pielūdz savu brīvo laiku, savus intereses vai vēl kaut ko, lai kas tas arī būtu. Un tā ir netaisnība, tas ir smags grēks. Tātad, un ja cilvēks bez attaisnojuša iemesla, ja viņš neapmeklē svētā misa, tad patiesībā tādā veidā viņš nokauj sevi arī šos te dievišķos tikumus. Ar izdarot smagu grēku ar vienaldzību vai mīlestības trūkumu, mēs patiesībā, var teikt, izstumjam Dievu no savas dzīves, dievišķo dzīvi no savas dzīves. Reliģijas tikums, tā ir tāda gatavība un vēlēšanās cīnīties par to, lai es izpildītu šo te, lai es parādītu mīlestību pret Dievu un parādītu to konkrētā veidā. Un pieņemsim, ja mēs runājam par reliģijas tikumu vai drīzāk par reliģiozitāti, tā no vienas puses tā ir pilnīgi dabiska lieta. Cilvēks apzinās savu atkarību kaut kā priekšā. Piemēram, pagāni senajā pasaulē, viņi bija reliģiozi. Viņiem bija savu priekšstatu par Dievu vai par Dieviem, un viņi veic dažādus reliģiskus aktus. Un varbūt šīs te reliģijas bija, teiksim, aplams, un tajās bija ļoti daudz nepaties, bet šī te cilvēka vēlēšanās atdot, teiksim, pielūgt un atdot godu kaut kam. Tā ir cilvēkā dziļi iesakņot, un tad jautājums ir, vai cilvēks ir, teiksim, reliģiski tikumīgs un atdod augstāko godu tam, kas ir patiesi, tad viņš nāk pie dzīvā Dievu, vai šis reliģiskais instinkts tiek virzīts kaut kādā citā virzienā. Principā tāds galvenais reliģiskais akts, kas ir cieši saistīts ar reliģijas tikumu, ir pielūksme. Tad pielūksme var būt virzīta pretī dzīvajam Dievam, un pielūksme var būt virzīta pretī kaut kam citam, kaut kam zemākam, vai radībai, vai kādām citām lietām. Un pielūkt, tas nozīmē atzīt kaut ko par visa pamatu. Pielūkt kaut ko nozīmē atzīt kaut ko par augstāko vērtību. Un reliģijas tikums ir cieši saistīts ar to, ka par augstāko vērtību savā dzīvē mēs atzīstam dzīvo Dievu, trīsvienīgo Dievu. Protams, mēs varam visu šo to, kas mūs dabas, var teikt, ir ielikts, un šo dabisko tieksmi mēs to varam virzīt pretī kaut kādām dabiskām lietām. Cīnē vārdiem, cilvēks ir reliģijos būtne, viņš vienmēr kaut ko pielūdz, vienmēr viņš kaut ko pielūdz. Un pat tie, kas saka, viņi Dievam netic, viņi, tik un tā viņi par kaut ko uzskata par augstāko vērtību savā dzīvē, vai tas būtu zinātniskais progress, vai materiāla labklājība, vai bauda, vai kaut kas cits, kaut kas būs Dieva vietā, kaut ko viņš pielūgs kā Dievu savā dzīvē. Un tāpat laikā reliģijas tikums mūs virs pretī šai te, tas ir cieši saistīts ar to, ka mēs nākam pie dzīvā Dieva, ka mēs izvēlamies to, kas ir paties, ka mēs izvēlamies to, kas patiešām ir augstākā vērtība. Un fundamentāli te ir saistība, tajā visā ir saistība ar taisnīgumu. Vai mēs dodam Dievam to, kas viņam pienākās? Vai mēs atlicējam, piemēram, vai mēs savā otra lieta, mēs runājam par svētdienas misu, bet otra lieta varētu būt, vai mēs atlicinām laiku savā dienā, savā ikdienā lūkšanai? Teiksim, un tas ir, protams, tas ir jautājums par piepūli. Lūkšana, jā, var viņa rasties, protams, svētā gara iedvesmā viņa rasties pat no sevi šī lūkšana, bet ļoti bieži mums ir apzināti jāizvēlās to darīt. Mums ir jāizvēlās atdot Dievam godu, un viens no veidiem, kā mēs varam atdot Dievam godu, tas ir, teiksim, nākt pie viņa lūkšanā. Lūk, un reliģijas tikums ir saistīts ar visām šīm ļoti konkrētajām lietām, ko mēs darām. Piemēram, svētās misas apmeklējums svētdienā un ikdienā. Tas ir, piemēram, ikdienas rūkrons vai kāda cita lūkšana, svēto rakstu lasīšana, piemēram. Tie varētu būt kaut kādi upūri, ko mēs pienesam Dievu godam, teiksim, slimība, kas tiek paciest, kas tiek pieņemt un izciest Dievu godam, vai, piemēram, tie varbūt dažādi solījumi Dievam, dažādi tādi, teiksim, tā reliģiskas dabas akti, kas mūs atver Dievam, kas mūs tuvina viņam. Tā kā tas būtu tad konkrēti reliģijas tikums izpaužās šajās te konkrētajās lietās, ko mēs darām Dievu godam, ar lūkšanā, kalpošanā un tam līdzīgi. Tas reliģijas tikums mums palīdz augt, garīgi augt un nostiprina mūs šajā te patiesības ceļā. Nostiprina mūs ceļā uz galveno mērķi, kas ir vienotība ar Dievu.
Vai varbūt, man tāds jautājums radās, vai kristietis sev var uzskatīt par kristieti, vai vienkārši cilvēks sev var uzskatīt par kristieti, ja no viņa nav šīs redzamās darbības, kuras jūs arī tikko saucāt, ikdienas lūkšana, solījumi, upuris un daudzas citas, bet nu, viņā mājo pārliecība, ka viņš ir ticīgs, bet nevienas no šīm redzamajām lietām, kas būtu, nu, es uzskatu, ka viņas visas ir tādas redzamas liecības par to, ka cilvēks ir kristietis, ka viņš ir, viņam ir šis reliģijas tikums, vai viņš vispār, vai var saukt sev par kristieti, vai viņš var sev uzskatīt par kristieti, vai tas ir mazliet tā kā, nu, garām?
Viņš ir kristietis, kuram ir jāatgriežas ir. Mm-hmm. Pie Dievu, kuram ir no jauni, kuram ir jāatgriežas Dievu tuvumā. Tad un šī atgriešanās notiek konkrētām darbībām, konkrētiem aktiem. Ja mēs zinām, ka, teiksim, tad, ja cilvēks ir, ja viņš ir kristīts, ja viņš ir piederīgs Kristus mistiskajai miesai, baznīcai, tad viņam ir šī te, viņa dvēsele ir šis zīmoks, ja, šis, tad viņš ir piederīgs Dievam, bet tāpat laikā tā traģiskā savā ziņā, jā, traģiskā lieta ir šī remdenība, kas patiesībā, šī vienaldzība, kas nokauj to garīgo dzīvi cilvēku dvēselē, dievišķo dzīvi cilvēku dvēselē, un Nezinu, svētais rakstos ir jau, mēs esam brīdināti par to, ka Dievs vēlās mīlestību. Dievs pats ir mīlestība un viņš vēlās mīlestību. Un šī mīlestība izpaužas ļoti konkrētos darbos. Mēs ar darbiem, teiksim, tā kā mums dažreiz brāļu protestanti varbūt pārmet kādreiz, ka mēs cenšamies ar darbiem nopelnīt Dievu valstību. Mēs necenšamies ar darbiem nopelnīt Dievu valstību, bet tajā pat laikā darbi ir tāds, darbi cieši saistīti ar mīlestību, un mūs glābi mīlestību. Un tur, kur ir mīlestība, tur arī ir reāls lietas, ko cilvēki dara. Ja cilvēks saka, ka viņš mīl Dievu, tad viņš būs baznīcā. Ja cilvēks saka, ka viņš mīl Dievu, viņš atradīs laiku lūkšanai. Ja viņš saka, ka viņš mīl Dievu, viņš atradīs laiku, lai studētu Dievu patiesību. Ja viņš saka, ka viņš mīl Dievu, tad viņš ieguldīs spēku. Viņš darīs visu to, kas ir viņa spēkos, lai Dievam tuvotos.
Paldies!
Un tad runa ir šeit par remdenību, pret kuru mums katram ir jācīnās vienkārši.
Paldies! Mums ir arī ienācis zvans. Es ceru, ka klausītājs nolicis klausuli. Ir tomēr nolicis klausuli. Jā, jūs ir burtiski rīt pēdējās minūtes šajā rīta katehēzē. Mums bija zvans, mums viņš ir atgriezies. To līt labrīt! Halo! Halo! Mēs jūs dzirdam, vai jūs mūs arī dzirdat? Izklausās, ka nedzird viss, vismaz mēs nedzirdam jūs klausītāji. Jā, bet zvans bija ienācis, taču, nu, jā, ceru, ka varbūt vēl būs trešais mēģinājums. Paldies, priester, par šo skaidrojumu. Man, klausoties jūsos pēc šāda tāda, nu, mazliet tāda kopsavilkuma, man tādā iztēlē radās tā sajūta, ka būtībā Dieva likums, kas būtu, nu, mūs arī baušļi, ja, kas mūs veda tā kā, kas mums ir tādi kā tādi ceļa stabiņi, lai mēs tā kā nenoskrietu no ceļa, un tas ceļš ir, nu, jūs arī teicāt, zinām, piepūli ir jāpieliek, lai ikdienā caur savu darbu, caur savām, nu, caur savu liecību, caur to, ko mēs darām, kas mēs esam, ka mēs šo ceļu tā kā ar tādiem, nu, uzskatīsim par šķēršļiem, par tādu šķēršļu joslu, no kuras no abām pusēm ir baušļi, kas mūs tā kā tur uz tā ceļu. Mēs turpinam iet un mēs ejam pretī mūžībai, lai mēs būtu kopā ar Dievu. Vai tas tā kā varētu būt tāds, nu, tāds tēlains, bet visai precīzs raksturojums tam?
Tas būtiskākais ir, mīlestība. Tāpēc es arī, mēs runājam par mīlestību kā par dievišķu tikumu. Tad Dievs mūsos ierosina šo vēlēšanos viņam tuvoties un mīlēt viņu. Tad mīlestība ir pats svarīgākais, attiecības ir pats svarīgākais. Un baušļi mums ir svarīgi tieši tādēļ, lai šīs attiecības nosargātu un lai tās stiprinātu. Redziet, piemēram, tas ir tāds, tā kā tās ir tāds, tā kā tāda ārējas, teiksim, ārējas zīmes, kas mums palīdz nosargāt pašu būtiskāko, bet tas pats būtiskākais ir šīs attiecības, šī sastapšanās ar Dievu. Un šī sastapšanās ar Dievu, jā, priekš mums kā cilvēkiem tā izpaužās caur reliģiju, caur šo te, caur konkrētām lietām, ko mēs darām. Un tādēļ par reliģiju tiek runāts kā par tikumu. Reliģija ir kā tikums, kā kaut kas tāda pastāvīga, stingra, pastāvīga vēlme būt uz Dievu ceļu. Tā ir mūsu laika cilvēkam, tā ir tāda liela problēma, jo dažreiz cilvēkam šķiet, ka viss notiks pats no sevis un ka šī te garīgā izaugsma un tāds dziļāks attiecības ar Dievu veidosies paši no sevis, tas tā īsti nenotiek. Tad Dievs būvē uz dabas. Citiem vārdiem, mums pašiem ir jāvēlas, mums pašiem ir jāgrib, un tad Dievs arī, tad Dievs redzot šo mūsu vēlēšanos var attīstīt to, ko mūsos šos te tikums, šo mīlestību, ko viņš pats mums ir dāvājis. Tad, un viņš grib, lai cilvēks būtu viņa tūmā, lai cilvēks būt mīlestības attiecībās ar viņu, bet viņš arī tad ir kaut kāda robeža, un šī robeža ir mūsu pašu brīvā griba. Un tas, ko mēs izvēlamies. Un tātad paušļi savā būtībā no pašmērķis. Paušļi ir kaut kas tāds, kas mūs palīdz virzīties pretī pašam svarīgākajam, tātad mīlestības attiecībām ar Dievu, vienotībai, pretī vienotībai ar Dievu.
Tā patiesi ir, kā jūs mums sakat, mums atliek tikai klausītam un ieklausīties, atbildēt caur sevi, caur savām darbībām uz to un būt allaž kopā ar Dievu. Priesteri, es saku jums lielu, lielu paldies, redzēt, kā gluži nemanot stunda ir pagājusi un pulkstens jau ir 9:57 minūtes. Atgādināšu, mīļie radio klausītāji, ka šajā rītā ar jums šeit rīta katehēzē bija priesteris Edijs Cilevičs no Liepājas. Paldies jums, priesteri, ka varējāt būt ar jums, ar mums, ka piekritāt būt ar mums, lai jums ir brīnišķīga šī diena un es ticu, ka tiksimies kādā citā rītā, kādā citā tēmā, bet tomēr mēs šeit vēl tiksimies.
Labi.
Labi. Paldies jums liels, paldies, lai jums svētīga diena.
Paldies jums arī.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šajā rītā mēs runājām, priesteris Edijs mūs veda katehēzē par reliģijas tīkumu, un tūlīt jau Radio Marija ēterā būs rīta cēliens, kas alaži ir tādā mazliet nebēdīgā noskaņojumā. Šajā rītā ar jums šeit šķietu gatavojas jau tepat pie durvīm ir Gunta Ziemele, viņa būs ar jums no 10:00. Es šo savu rītu cēlienu, savu rīta laiku ar jums beidzu. Tiksimies nākamajā reizē, visticamāk, jau 12:00 uz kopīgu lūkšanu, kur aicinu arī piedalīties katru no jums. Bet šobrīd paliec kopā ar Radio Marija Latvija patvērums Dievā 24 stundas diennaktī.